dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të pasdites veçojmë. Prishtina duhet të kushtëzojë vazhdimin e bisedimeve nëse nga Beogradi vijnë deklarata për ndarje, thonë analistët kosovar. Këshilli gjyqësor i Kosovës pohon se mjekësia familjare në Zubin Potok ka uzurpuar disa nga lokalet e saj. Fëmijët ambasador do të jenë bashkëpunëtorët e parë të Institutit të Shëndetit Publik. Trupat qeveritare në Siri bombardojnë qytetin Dera dhe një paralagje të Damaskut. Forcat e sigurisë në Jemen vërsulen me plumba gome dhe gaz lotësjellës kundër protestuesve. Rreth 500 taliban arratisen nga një burg në Kandahar. Për këto dhe për mbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit. Zyrtarët e Kosovës e kanë hedhur poshtë mundësinë e bisedimeve për ndarje, opsion ky për të cilin ka folur krye negociatori serbe Borko Stefanović, por analistët kosovar pohojnë se Prishtina duhet të jetë më e ashpër në reagime dhe eventualisht të kushtëzojë edhe vazhdimin e bisedimeve me Serbinë në qoftë se nga Beogradi vijnë deklarime të tilla. Kronike Albana Isufit.
Analistët kosovar thonë se Prishtina zyrtare duhet të tregohet më ashpër në reagimin ndaj Beogradit pas deklaratave të krye negociatorit serb Borko Stefanović se pala serbe nuk e përjashton mundësinë që të bisedojë edhe për ndarje. Një mundësi të tillë ka hedhur poshtë shefja e ekipit kosovar të bisedimeve Edita Tahiri, por analisti Ismail Hasani thotë se duhet shkuar përtej reagimit të thjeshtë.
Do duhet pala kosovare në këtë rast të bëjë një reagim më të ashpër, duke insistuar base edhe të kushtoj vazhdimin e bisedimeve të mëtejme, nëse Serbia nuk ndërgjësot ose nuk i kthehet tryezës bisedimeve dhe jo shantazheve tipit ndarjeve, ndarjes Kosovës apo kinëse organizimit një regjistrimit popullësisë në vendin cilin e kanë njohur shumica konsiderushme e shteteve që kanë fuqi botërore.
Edhe paranisjes e dialogut ka pasur zëra se megjithëse quhet dialog teknik, veru i Kosovës që vazhdon të jetë i pakontrolluar nga Prishtina nuk do të mbetet pa u prekur. Megjithatë, sipas analistit Belul Beçaj, pala kosovare duhet të këmbgul në trajtimin e temave teknike.
Duhet të sillen me një rancë kashi kësaj ide, por gjithsesi duhet të jetë në këmbgulës kur është në pyetje për caktimin e itinerarit nga ana e palës kosovare, duke nisur nga zgjidhja e problemeve të natyrës ekzistenciale etike, jo çështës natyrës statusore.
Të tri raundet e bisedimeve të mbajtura në Bruxelles mes Prishtinës dhe Beogradit nuk kanë dhënë rezultate konkrete, por deklaratat politike si ajo e Stefanovićit nga analistët në Prishtinë vlerësohen si indikator tjetër që bisedimet mos sjellin rezultate konkrete. Ismail Hasani thotë se jo vetëm Stefanovići, por edhe zyrtarët e tjerë serb po e provokojnë situatën.
Sidoqoftë, konsideroj se Serbia do duhet të shkuan këtë rast. Qoftë me paralelimin për të rrëfyer nga bisedimet nga qeveria e Kosovës, që është njëra prej opsioneve, qoftë me paralajmërimin e Kosovës në zyrën e baroneshës Ashton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të po se është shkollë e duhur serioze e sjelljes së Serbisë në raport me bisedimet që po zhvillohen midis Serbisë dhe Kosovës.
Në anën tjetër, Belul Beçaj thotë se deklarata e Stefanovićit për ndarje do të ketë ndikim, por jo aq të madh sa për ndikuar në rrjedhën e bisedimeve.
Mendoj se ndikimi është i dukshëm, por ai nuk mund të ndryshoj kohët e veprimit dhe trëmbajtje të cilat janë të përcaktuara më tepër nga BE-ja sesa që janë të përcaktuara nga palët që gjëse do të duhet të arrim ndonjë marrëveshje për çështjet e hapura.
Ndryshe, zëvendës ndihmësi sekretarit amerikan të shtetit Thomas Countryman ka thënë dy ditë më parë se ndarja e Kosovës nuk ka qenë dhe nuk do të jetë në tavolinën e bisedimeve. Megjithatë, disa analistë në Kosovë nuk e përjashtojnë mundësinë që gjatë negociatave të bëhen aranjime speciale për verjun, të cilat do të prekënin edhe sovranitetin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Këshilli gjyqësor i Kosovës tha se mjekësia familjare në Zubin Potok ka uzurpuar disa nga lokacionet e këtij institucioni. Zyrtarët e këshillit thonë se kanë kërkuar ndihmë nga Uleksi për zgjidhjen e problemit, i cili mohohet nga autoritetet e qendrës shëndetësore në veri të Mitrovicës. Hollësit i sjell raporti Arton Konushevcit.
Këshilli gjyqësor i Kosovës ka njoftuar se në Zupin Potok, zyrat e gjykatës komunale dhe të asaj përkundër vajtje janë uzurpuar nga njësitë e mjekësisë familjare serbe, strukturat e administruara nga Beogradi zyrtar. Kryesuesi i Këshillit gjyqësor Enver Peci tha për Radio Evropa e Lirë se në disa pjesë të lokaleve të sistemit të drejtësisë janë vendosur ordinanca shëndetësore.
Gjykata komunale dhe përkundër vajtje në Zupin Potok është uzurpuar në atë kuptim nga mjekësia familjare në Zupin Potok. Sipas informacioneve ato që në vendos një repart në gjukatës kundravajtje, në punëtor që ndëstis njëksore, do me thonë, familjate, ambulantat që ka qenë, gëmë për tëk, ofër gjukatës, si pas informacioneve, ka mu rinovu, apo diçka ka mu ndërtu e re, dhe kanë kalu në vërtesin e gjukatës, punëtor të shëndëstis.
Duke u bazuar në këto informacione që ka marrë Këshilli gjyqësor, Peci tha se është kërkuar nga EU Lexi, që të marrë masa dhe objektit të vazhdoj të jetë pronë e Këshillit gjyqësor të Kosovës.
Faktun një kumë dërgu e u lekësit se që ajo është edhe përgjest për sigurin atë pjesë, mënyrë që të verifikon faktet edhe të lirohet ajo pjesë e gjukatës se është pronë e Këshillit gjyqësor, nga se nuk përputhet me asë gjonë kuptimin oj se një mjekësi familjare mu vendosë në organet gjyqësore. Ato ka pas edhe doti si informacionet gjyqësore dhe na të më kujdes për pronën e gjithashtë edhe për çështjet për lëndë që ka ekzistuar në gjykatë.
Derimetash sipas Pecit, EU Lexi nuk i është përgjigjur letrës me të cilën i është drejtuar Këshilli Gjyqësor i Kosovës.
Po unë kam pritë edhe shkresa u konceptu në atë kuptim që më një herë let në mund ndërmarr veprimet edhe më informuar Këshilli Gjyqësor se çka në fakt është duke ndodhur deri në këtë moment për përgjigje.
Nga ana tjetër, Milan Jakovlevic, drejtori i qendrës shëndetësore në veri të Mitrovicës, ka konfirmuar hapjen e qendrës shëndetësore në Zupin Potok, por ka mohuar se kjo qendër do të hapet në objektet e gjykatës. Jo, nuk është e vërtetë. Ne do të fillojmë me punë në qendrën shëndetësore në Zupin Potok. Komuna e Zupin Potokut i kanë ndarë disa dhoma në ndërtesën e vet për personelin ton. Unë e di që këto janë dhomat e komunës, tha Jakovlevic. Bëhet e ditur se në Zupin Potok aktualisht në një ndërtesë funksionojnë disa institucione duke përfshirë administratën komunale dhe disa institucione të tjera. Ndërkaq autoritetet e rendit në Mitrovicë thonë se kanë informacione jo zyrtare lidhur me uzurpimin e gjykatës në veri, por sipas zëdhënësit e policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti, policia nuk ka asnjë angazhim deri më tash lidhur me rastin.
Si informacion sekondar, mendoj jo zyrtar policia e Kosovës e ka një informacion të tillë. Policia e Kosovës nuk ka ndonjë angazhim në këtë rast, marr parasysh faktin që nuk marrim informacione nga struktura të tilla paralele, të cilat ndërmarrin veprimet e tilla, policia e Kosovës nuk ka obligime zyrtare ndaj tyre.
Sidoqoftë që të jetë lidhur me këtë rast, edhe përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë deklaruar se nuk do të lejojnë qetërsimin e pronës në veri të vendit, ndonse nuk kanë sqaruar se me çfarë mjetësh do ta parandalojnë një gjë të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Aktivistët për të drejtat e njeriut dhe banorët thanë se forcat e sigurisë së Sirisë të mbështetura nga tanket janë vërsulur sot në qytetin jugor Dera. Një dëshmitar i tha agjencisë Reuters se kishte parë trupa në rrugë pasi qindra ushtarë në autoblinda dhe tanke hynë në këtë qytet. Aktivistët dhe dëshmitarët thanë se forcat e sigurisë janë vërsulur në paralagjen Duma të Damaskut, ku kanë qelluar civil dhe arrestuan disa banorë. Raportet nuk kanë mundur të verifikojnë sepse shumica korrespondentëve të huaj janë dëbuar nga Siria. Grupet për të drejtat e njeriut thonë se më shumë se 350 civil janë vrarë që nga fillimi i trazirave në Siri. Forcat e sigurisë e Jemenit kanë hapur zjarr për të shpërndar protestuesit në qytetin jugor Taiz. Aktivistët e dëshmitarët thanë se trupat përdorën plumba dhe gaz lociellës për të shpërndar 10,000 protestuesit që ishin tubuar në qytet për të kërkuar largimin e presidentit Ali Abdullah Saleh. Saleh sundon Jemenin që 32 vjet. Qindra të Burgosur, shumica prej tyreve militant taliban të dyshuar, kanë ikur nga një burg në pjesën jugore të Afganistanit. Drejtori i burgut në Kandahar tha se 476 të Burgosur kanë ikur nëpërmjet tunelit nëntokësor të dielën në mbrëmje. Talibanët kanë thënë se militantët e kishin ngryer tunelin, për të cilin udhëhecit e burgut thonë se ishte i gjatë 10 metra. Kjo është ikja e tretë e madhe në 3 vitet e fundit nga ky burg. Dokumentet sekrete amerikane të publikuar nga WikiLeaks kanë zbuluar se Shtetet e Bashkuara për vite të tëra i mbajnë disa persona të pafajshëm në burgun Guantanamo. E përditshmja britanike The Guardian, njëra nga gazeta që i ka publikuar dosjet sekrete, shkruan se dokumentet tregojnë se 220 të burgosur ishin klasifikuar si terroristë të rrezikshëm, por 150 vet ishin afgan dhe pakistanez të pafajshëm. Më tutje theksohet se 380 të burgosur të tjerë konsiderohet se ishin ushtar këmbësor me grada të ulta. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka përshkruar si fatkeqe këtë rrjedhje të informacioneve, duke thënë se shumë nga vlerësimet janë jo komplete. Në burgun Guantanamo aktualisht mbahen 172 të burgosur, megjithse para 2 vitesh presidenti Barack Obama ka urdhëruar mbylljen e tij. Një zyrtar i lartë i ushtrisë iraniane ka njoftuar se vendi është goditur nga një virus i ri kompjuterik në një luftë kibernetike që po shkaktohet nga armiqtë e tij. Golam Reza Jalali, udhëheqësi i mbrojtjes civile, ka thënë se virusi i ri quhet Yjet, mirë po nuk ka njoftuar se kush është caku i këtij sulmi të ri. Irani më parë është sulmuar edhe nga një virus tjetër i quajtur Stuxnet, i cili siç është raportuar ishte ndërtuar për të sulmuar programin bërthamor të Iranit. Irani ka akuzuar SBA dhe Izraelin, dy shtete këto që besojnë se Irani është në ndërtim sipër të anëve bërthamore për sulme. Policia italiane ka njoftuar se një person me origjinë nga Kazakistani ka provuar që të marrë peng një aeroplan nga Parisi për në Rom. Qëllimi i kësaj tentative ka qenë ndrimi i kahjes së udhëtimit më sakt për të shkuar në kryeqytetin e Libisë, Tripoli. Personi që është arritur të ndalohet para se të realizojë planin e tij vuan nga depresioni dhe nuk ka lidhje me grupe terroriste. Ai tani akuzohet për pengmarrje dhe tentativë për marrje peng të aeroplanit. Nga zjarri në një ndërtesë banimi në Pekin kanë humbur jetën 17 persona, ndërsa 24 të tjerë janë plagosur, ka raportuar agjencia zyrtare kineze lajmeve Xinhua. Sipas agjencisë, afro 200 zjarfikës dhe pjesëtarë të policisë ishin në vendin e ngjarjes për ta fikur zjarrin. Zyrtar lokal dhe lider partiak kanë kërkuar nga hetuesit që sa më shpejt i gjejnë shkaqet e kësaj fatkeqësie që ka ndodhur sot. Schalke do të luajë nesër në Gelsenkirchen, ndeshjen e parë të gjysmë finales së Kupës së Kampionëve me Manchester United. Duam të fitojmë në këtë ndeshje, ndaj do të luajmë ashtu si kundër Interit, dy javë më parë, ka thënë trajneri i Schalkes Ralf Rangnick. Kolegu i tij anglez Alex Ferguson ka theksuar se i shijon me kënaqësi ndeshjet të këtilla. Adoroj kur sezoni i fundit, kur sezoni afrohet fundit dhe çdo ndeshje ka rëndësi të madhe. Diçka ndodh shpejt dhe nuk e të drejtë të gabosh. Besoj që në fund do të jemi të kënaqur, ka thënë Ferguson. Çifti i dytë i gjysmëfinales janë Reali dhe Barcelona. Ndoqet lajmet e Radios Evropa Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Pas diku 9 muajve Kosova pritet të ketë zbatuar ndryshimet kushtetuese që prekin edhe ligjin për presidentin e vendit. Njohës të çështjeve ligjore dhe rrethanave politike flasin për mundësitë e ndryshimit të funksionit të presidentit, të legjislacionit dhe sistemit zgjedhor, por edhe për synimin që me ndryshimet kushtetuese të jepet fund mikqyrjes ndërkombëtare. Hollësi tjera i sjell Edona Peci.
Edhe pse është përjashtuar mundësia që Kosova pas amandamentimit të kushtetutës të kalojë në sistem tërësisht presidencial, ekspertët për çështje ligjore dhe analistët politik kanë mendime të ndryshme lidhur me funksionet që do të kenë pushtetet në vend pas ndryshimeve në fjalë. Diferencat e qëndrimeve të tyre vijnë sidomos më pak kur bëhet fjalë për kompetencat ekzekutive, të cilat për fushat e caktuara u takojnë ende misioneve ndërkombëtare në fazën e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Ish gjyqtari i Gjykatës Supreme të Kosovës Tahir Recaj tha se këto fuqi ekzekutive do të duhej të shëndroheshin në përgjithësi të presidentit të Kosovës paralelisht me ndryshimet kushtetuese. Përmes këtij veprimi sipas tij do të zvoglohej rëndësia e pranisë ndërkombëtare në Kosovë, ndërsa do të rritej roli i presidentit të vendit.
Kompetencat ekzekutive në pjesën më të madhe do duhet të kalonin te presidenti, në mënyrë që çështja të funksionojë më mirë, më lehtë dhe shtetësia të jetë më funksionale.
Përfaqësues të komisionit amandamentues të kushtetutës së Kosovës i than ditë më parë Radios Evropa Lirë se pas ndryshimit të ligjit aktual për presidentin, Kosova do të vazhdoj të qeveriset me një sistem parlamentar, por me një president plotësisht të ndarë nga parlamenti. Analisti Leon Malazogu vlerësoj se përpjekjet për të balancuar përgjithsit në mes të presidentit, qeveris dhe kuvendit do të mund të hasi në blokad, po që se synohat të rritet roli i presidentit. Duke marë si shembul Francën, Malazogu tha se Kosova nuk është të përshtatshme për të qeverisur me një sistem presidencial.
Ne dhe qështash mund të bërëjmë një përzirje pak të kompetenca, për shembull presidentja ka kompetenca për punë të jashtme, për dresën dhe të njëjtën kohë dhe brenda qeverisë keni paku tri poste që kanë kompetenca në punë të jashtme, dhe këto fare nuk janë të koordinuara me vetë. Që kjo është pak kreshimi që paguajmë ne për një president pak më të fuqishëm, por në që të kishim një president që zhjera drejt për drejt, kjo konflikt dhe tishtë shumë pesh më i madhë.
Tha i duke i quajtur të dëmshme tendencat e politikanëve kosovarë për të hyrë në, si që shpreha i, konfrontime me bashkësinë ndërkombëtare sa i përket pavarësisë mbikëqyrur. Malazogu kundërshtoi idenë që me ndryshimet kushtetuese pavarësisë mbikëqyrur t'i vi fundi.
Paku e atisore atë që kanë shkruar, liderët e Kosovës është mbi kushtetutën dhe këtë kanë shkruar atë me dorën e vet. Tani kanë shumë shtyç thonë se tani me ne me kushtetutë do të largojmë ata me ndryshimet e kushtetutës. Ky problem ende që do të mbetet, misionet ndërkombëtare do të largohen atëherë kur e vlerësojmë politikisht që Kosova i ka kryer obligimet e veta, edhe kjo nuk është për moment.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Fëmijët ambasador do të jenë bashkëpunëtorët e parë të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Kjo është një nga format e shënimit të javës evropiane të imunizimit në Kosovë. Zyrtarët thonë se kjo bëhet për të sensibilizuar fëmijët që të vaksinohen, pavarësisht faktit se shkalla e vaksinimit në Kosovë është e lartë. Kronike Ariana Kasapollit.
Ledri Thaçi, kryetari i grupit të ambasadorëve të rinj, thotë se kanë bërë një marrëveshje me zyrtarët shëndetësor që të kenë një bashkëpunim dhe të shkëmbejnë idetë lidhur me imunizimin.
Atëherë pra qëllimi ka qenë ngritja e vëdësimit të qytetarëve dhe fëmijëve për vaksinimin. O kemi biseduar edhe për statistikat e ndryshme, pra ka qenë 95% e fëmijëve në Kosovë që vaksinohen. Kemi biseduar edhe çysh me ul përqindjen, me ngushtuar përqindje prej 5% me buma të vogël, pra që mi vaksinu edhe fëmijët që nuk mund bazë rrethona ndryshme ose jetojnë në zona rurale ose për shembull edhe u përkasin komuniteteve pak i cirë me ashkali.
Imunizimi në Kosovë sipas zyrtarëve shëndetësor është njëra nga pikat më të ndritshme në sistemin e shëndetësisë, thot drejtori i Institutit të Shëndetit Publik Naser Ramadani. Ai konsideron se mbulimi i vaksinimit tek fëmijët është 95%. Ai flet edhe për ambasadorët e rinj i kënaqur me interesimin e tyre për vaksinimin.
Ishte befasi faktikisht të jemi me ambasadorët e vegjël dhe të përgjigjemi në të gjitha pyetjet që atyre ju intereson. Në mënyrë që post tjerash ta hjekin frikën për vaksinimet, një herë të bindin bashkëmoshatarët e tyre dhe të gjithë fëmijët se vaksinat nuk janë të dëmshme, por janë të dobishme dhe ato parandalojnë kundër smundjeve ngjitse vaksin preventabile. Unë në fjalën përfundimtare faktikisht shpalla si bashkëpunëtor të parë të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të gjithë ambasadorët e vegjël dhe ata do të jenë të mirë se ardhur për çdo tematikë që ju intereson në vazhdimin e edukimit shëndetësor.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani thotë se imunizimi duhet të jetë model edhe në sektorët tjerë të shëndetësisë.
Kosova mund të krenohet në shëndetësinë e saj me këtë aspekt, pra me imunizimin e popullatës. Jemi shtet në të cilën shumica e madhe smundjeve ngjitse të moshës fëminore janë të çrënjosura dhe me këtë me vërtet mund të krenohemi dhe shërbejmë edhe si model edhe për shtetet e tjera.
Zoti Agani flet edhe për ambasadorët e rinj, duke konsideruar se ata kishin disa aspekte të veçanta të interesimit për sistemin shëndetësor në përgjithësi.
Me ambasadorët e rinj i pam disa aspekte të veçanta të interesimit të tyre, të cilat ishin me vërtet inspiruese dhe më forcuan edhe më shumë bindjen se bashkëpunimi me ta në periudhën e ardhshme të ndërtimit të një sistemi bashkëkohor shëndetësor është i domosdoshëm. Për një arsye të vetme, sepse ata kanë perspektiva të veçanta, nevoja të veçanta për të cilat shumë herë politika zyrtare nuk kanë ndjeshmëri të duhur e larguar nga realiteti i jetës.
Ndërkaq Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, thotë se në vazhdimsi kanë përkrahur institucionet shëndetësore drejt fuqizimit të sistemit të vaksinimit.
Ne kemi ofruar standardet udhërfyesit, cilët janë të bazuar në evidencë, po ashtu në të gjitha takimet rajonale dhe subrajonale ku marrin pjesë ekspertë të fushës së imunizimit, organizata botërore e shëndetësisë mundson që edhe Kosova të jetë e përfaqësuar.
Sidoqoftë, zyra e UNICEF-it në Kosovë ka përkrahur në vazhdimsi Ministrinë e Shëndetësisë në sigurimin e vaksinave për programin e zgjeruar të imunizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Disa kompani kosovare, të cilat tre kanë pasur vendet e Bashkimit Evropian, rrezikojnë të mbyllen për shkak të mosvazhdimit të preferencave tregtare me BE-n. Këto kompani u kërkojnë institucioneve të ndërmarrin hapa urgjent për fillimin e negocimit të kësaj marrëveshje. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Mosvazhdimi i preferencave autonome tregtare me Bashkimin Evropian po rrezikon disa biznese kosovare të mbyllen tërësisht, nga se disa prej tyre si treg të vetëm kanë atë të Bashkimit Evropian. ISF Progres në Prizrenë është njëra nga kompanitë kosovare që ka pësuar humbje nga mosvazhdimi i preferencave tregtare. Veprimtaria e kësaj kompanie përfshin prodhimin e filamenteve tekstile dhe filamenteve teknike. Nezir Gjogjaj, zëvendës menaxher në ISF Progres, flet për humbjet që ka pësuar kompania.
Është bërë një punë jo e mirë, produktet tona taksohen, them, për 6%. Edhe kjo ka qenë një çështje shumë e rëndë për ne, nga se humbëm konkurrencëshmërinë ndaj partnerëve tonë në vendet e Evropës. Ne në një kohë shumë shkurt pas privatizimit sa jetën tregt për prodhimet tona, edhe në fakt i inkorporuam gjitha çështjet mirë me partnerët tonë, që janë një pjesë e tyre është në Holandë, ta them drejtën, meqenëse ne eksportin tonë kemi bërë kryesisht në Turqi, një pjesë në Pelamin.
Që nga fillimi këtij viti Kosova nuk i gëzon preferenca tregtare, të cilat i vendos Bashkimi Evropian për të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor. Produktet kosovare nuk mund të eksportohen në vendet e Bashkimit Evropian pa u nënshtruar tarifave doganore apo kufizimeve për sasitë. Gjogjaj tekson se mosvazhdimi i preferencave autonome tregtare me BE-n ka sjell pasoja negative për ekonominë e përgjithshme të Kosovës.
Drejtën tani veç jemi të shqyrë pozicionet, nëse edhe më tutje nuk mund të gjindemi për shqitin apo eksportin dhe prodhimeve tonë, ne do t'jemi të pirun që në fundorve ta zoglojmë edhe natyrisht nuk e zogluar edhe prodhimin.
Ota ekonomike e Kosovës ka bërë një hulumtim me kompanitë kosovare për dëmat aktuale dhe potenciale. Në bazë të këtij hulumtimi, përveç efekteve negative që janë shkaktuar në eksport, përfaqësues të OEK-ut kanë thënë se ndikim të madh ka pasur edhe në efektin e punësimit në pozicion konkurruese si dhe në humbjen e partnerëve. Një kompani tjetër e cila po ashtu ka pësuar humbje nga mosvazhdimi preferencave autonome tregtare me BE-n është kompania Shkambi. Përfaqësuesi i kësaj kompanie, Edmond Kaja, thotë se janë në rrezik të mbylljes së biznesit.
Po kjo që është që mundet me mëqit krejt prej biznesit, dhe konkurenca jonë janë domethënë rreth Kosovës, për Serbisë, për Bulgarisë, ata nuk i kanë këto kushtimet. Edhe me 20% çmim malir që i ofrojnë drejve tonë që i kemi këtu mbrenda Kosovës, ata ja quajnë mallin që kanë pas me nashit neve e dërgojnë vlerësve tjerë.
Ndërkohë, kompanitë kosovare të cilat eksportojnë mallra në vendet e Bashkimit Evropian kërkojnë nga institucionet që të marrin masa urgjente.
Çka mund të kërku autoriteteve tona është çaja që shaka qenë, do më thonë, nam mës më pas, mës më kontë kërëzun me pages dogane.
Si do qovë, Kosova deri me 31 djetor të vitit 2010 ka pasur preferencat autonome tregtare. Mbetja e Kosovës, jashtë këtij regjimi, si pas ekspertëve të ekonomisë, e thellon edhe motutje izolimin e saj, i cili si pas tyre është bëri vërejshëm edhe me rasin e mbetjes e Kosovës, jashtë regjimit të liberalizimit të vizave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ljuljeta Krasniqi.
Emisionin e vazhdojmë me minutat kushtuar zhvillimeve në Maqedoni. Analistët thonë se edhe 20 vjet pas fillimit të pluralizmit, politika mbetet e varfër në promovimin e ideve të reja. Sipas analistëve, janë personazhet e vjetra dhe strukturat e mëparshme politike ato që po reciklohen në ciklet zgjedhore. Kronike e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Tani më 20 vite pas funksionimit të Maqedonisë si shtet pluralist, partitë politike shqiptare nuk kanë arritur të realizojnë as kërkesat themelore të elektoratit, edhe pse në çdo zgjedhje garohet me premtimin për të realizuar ide të mëdha, të cilat do të çonin para çështjen shqiptare si pjesë shtetformuese në kuptimin e plotë të fjalës, thot Valon Kurtishi nga Ilirikum Libertas, organizatë jo qeveritare nga Tetova.
Është problematike vetë thelbi i sistemit politik këtu në Maqedoni, tek skena politike shqiptare dhe partitë politike shqiptare. Nuk po arrin atë që janë duke trëmbëtuar për 20 vite me radhë, ajo është që shqiptarët më në fund të jenë të barabartë në këtë shtet, si në anën politike, juridike, pra atë që është strukturë politike shtetërore formale e shtetit, ashtu edhe atë që është përfitim ekonomik, pra shpërndarje autoritative të mirave materiale. Ne nuk kemi shpresë se do të ndodhë diçka e rrethë.
Tekson Valon Kurtishi nga Ilirikum Libertas, duke nënvizuar se realiteti hidhur është fakti se edhe në këtë zgjedhje partitë politike garojnë kryesisht me promovimin e ideve të vjetra të konvertuara në kohën e sotme.
Ne nuk shohim ide të reja. 20 vite pra flitet për integrim në Bashkimin Evropian, ky integrim nuk po arrihet. 20 vite flitet për integrim në NATO, dhe kjo nuk po arrihet. 20 vite flasin për një element shtetformues për komunitetin shqiptar këtu, dhe kjo nuk arrihet. 20 vite flitet për premtohet gjithmonë se do të arrihen, do të hapen vendet e reja të punës, do të ngritet ajo gjendja ekonomike, sociale, shumë e vështirë shqiptarëve kjo nuk arrihet dhe jemi tepër të zgjënjur.
Ndërkaq kolumnisti maqedona Sasha Macanovski vlerëson se gjërat në Maqedoni janë industrializuar në atë masë që në shoqërinë maqedonase në vend se të zhvillohet procesi demokratik, ajo vepron në kuadër të kornizave ku funksionojnë ligjet e hekurta.
Po momentu preterano si industrializira rabotit, se ajo vetë nema takfi.
Tani është koha sistemeve të mëdha dhe marrëdhënieve të korporatave, të cilat kanë vënë në kontroll të plotë çdo pjesë të sistemit shoqëror. Në një situatë të tillë, nuk ka vend as pak për funksionimin e vlerave dhe ideve individuale. Kjo është gjithsesi faktësia më e madhe që i ndodh Maqedonisë dhe në këtë zgjedhje, thekson kolumnisti Sasha Macanovski, duke nënvizuar se politikanët janë bërë imun ndaj kritikave të intelektualëve dhe sektorit civil, gjë që flet për nivelin e ulët të demokracisë në vend. Nga ana tjetër, Valon Kurtishi, duke komentuar tendencën e mosndryshimit të mentalitetit politik në Maqedoni, nënvizon se kjo ndodh për shkak të manipulimit të opinionit publik përmes kontrollit absolut të medjave nga ana e aktorëve të vjetër të politikës, të cilët arrin të mbijetojnë me sukses në skenën politike.
Komuniteti, qytetaria nuk ka atë nivel të vetëdijes qytetare civile që shihet në Europën perëndimore. Dhe kur bashkohet qëllimi makiavelist i ta quajmë klasës politike, qoftë në pushtet apo dhe në opozit, dhe një apati kolektive e cila ka përfshirë gjithë komunitetin shqiptar, tu por edhe më gjë, rezultati është ky që është, pra kemi riciklim të personazheve të vjetra politike, kemi riciklim të ideve të vjetra politike të cilat asesi të realizohen.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Derisa Japonia po përpiqet të kontrollojë rrezatimin i cili rrjedh nga centrali bërthamor në Fukushima që u dëmtua rënë nga tremeti dhe tsunami, Rusia po vazhdon me planet kundërthënëse për ndërtimin e centralit të parë lundrues bërthamor në botë. Kritikët kanë tërhequr vërejtjen se ky projekt është një shkatrim në pritje. Kronike e përgatitur nga korespondentja e radios Evropa e Lirë, Claire Big.
Agjencia Atomike e Rusisë, Rosatom, synon dyfishimin e kapacitetit bërthamor gjatë dy dekadave të ardhshme. Ajo pëndërton edhe centrale atomike në Indi, Kin, Kazakistan, në Bielorusi dhe në vendet të tjera. Derisa bota me shqetësim po i ndjek përpjekjet e Japonisë për ta vënë nën kontroll rrezatimin në reaktorët e dëmtuar nga tërmeti dhe tsunami në centralin Fukushima, Rusia po përgatitet ta lansojë projektin e parë në botë të centralit atomik lundrues. Por këto plane janë kundërshtuar nga organizata Greenpeace në Rusi. Kryesuesi i saj, Vladimir Chuprov, tha:
"Эта идея абсолютно абсурдная, опасная и аморальная". После того, что произошло на Фукусиме.
Kjo ide është krejtësisht absurde, e rrezikshme dhe jo morale, pas asaj që ndodhi në Fukushima, tha Chuprov. Ky centrale lundrues atomik që parashihet të jetë operacionale deri në fund të vitit të ardhshëm, do të jetë i ankoruar afër bazës ushtarake në Gadishullin Kamçatka, në lindjen e largët ruse. Megjithëse rajoni është rrezikuar nga tërmetet dhe tsunami, shefi i agjencisë Rosatom, Sergei Kirienko, këtë javë ka siguruar se kapaciteti do të jetë i projektuar për të qëndruar skenarit eventual të ngjashëm me Fukushimën.
Ja znaju što vokrug Fukushima stalo voznikat mnogo vsjakih.
E di se Fukushima ka shkaktuar shumë thashë thëme zemruese, përfshir edhe centralin atomik lundrues. Disa njerëz thonë se nëse centrali në tokë nuk mund të qëndrojë tsunamit, çka do të ndodhte me centralin në mbi ujë? Por asgjë nuk do të ndodhë, çdo gjë do të jetë në rregull, i tha televizionit rus Sergei Kirienko. Rosatomi ka plane që t'i ndërtojë 12 centrale atomike të vogla në det dhe shpreson që disa prej tyre t'i shesë. Por mbrojtësit e ambientit thonë se projekti është i tillë që mund të pritet të ndodhë shkatrimi. Grupi për mbrojtjen e ambientit të Belliona thot se teknologjia e përdorur në centralet e detit, që është e bazuar në teknologjinë e nëndecëve të luftës së ftoftë, ka shkaktuar së paku 10 incidente në nëndecet sovjetike. Planet e këtilla mund të jenë të ndjeshme ndaj zgjerimit dhe terrorizmit. Vladimir Chuprov nga organizata Greenpeace thot:
"Эта станция подвижная и создаёт огромное количество новых рисков".
Centralet e këtilla mobile përmbajnë një numër të madh rreziqeve, para se gjithashtu transportimi mund të jetë i rrezikshëm. Një reaktor i tillë lundrues në det mund të jetë sak ideal për sulme terroriste. Ka edhe rrezike që një tonelatë uraniumi të pasuruar në shkallë të lartë të bjerë në duar të gabuara, tha Vladimir Chuprov. Kritikët thonë se vendet që deri tash kanë shprehur interesim për blerjen e centraleve lundruese, Kina, Korea Jugore, Filipinet, Kili dhe Brazili, kanë vetëm përvojë të kufizuar në operimin e kapaciteteve bërthamore. Mark Hibbs, ekspert nga Berlini për Institutin Carnegie për paqen ndërkombëtare, thotë se Shtetet e Bashkuara dhe një numër i vendeve evropiane tashmë i kanë tërhequr vërejtjen kompanisë ruse Rosatom për rreziqet e furnizimit me centrale atomike që ndërtohen shpejt në vendet në zhvillim.
Parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Prishtina duhet të kushtëzoj vazhdimin e bisedimeve nëse nga Beogradi vinë deklarata për ndarje, thonë analistët kosovar. Trupat qeveritare në Siri bombarduan qytetin Dera dhe një paralagje të Damaskut. Rrëth 500 taliban arratisen nga një burg në Kandahar të Afganistanit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e pasdites së radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të jeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.